Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda O'zbekiston sobiq rahbari Sharof Rashidov o'lganda uning tobuti ustiga o'zini otib yig'lagan jizzaxlik mashhur fermer ayol vafot qildi. Andijonda mahalliy hokimiyat dehqon va savdogarlarni kartoshkani arzon narxda sotishga majburlamoqda.
Sottiryapti 1900 so'm. Pasti majburiy desa ham bo'ladi.
Ozod mikrofon. Qozog'iston hududidan o'tayotgan o'zbek yo'lovchilari qachongacha ta'xirlanadi?
7 marta tekshirib, eng kam 100 rubl, eng ko'pi 1.5 ming rubldan olyaptida. Pechatga ham pul bergin deyapti soldatlargacha.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 24-mart yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. London politsiyasi Britaniya parlamenti oldida 22-mart kuni amalga oshirilgan hujumda gumonlanayotgan shaxs Britaniyada tug'ilgan 52 yashar Xolid Masud ekanini ma'lum qildi.
Yesterday we named the dead terrorist as Khalid Masood.
London politsiyasi rasmiysi 23 mart kuni o'tkazilgan reydlar davomida qo'lga olingan yana 9 shaxs terror hujumlariga hozirlanganlikda gumonlanib ushlab turilgani, bir ayolning esa garov evaziga qo'yib yuborilganini bildirdi. London politsiyasining terrorchilikka qarshi kurash bo'limi rahbari Mark Rowley'ga ko'ra gumonlanuvchilarning 7 nafari Birmingham shahrida, bittasi Sharqiy Londonda qo'lga olingan. Xolid Masud terror hujumini amalga oshirayotgan paytida politsiya tomonidan otib o'ldirildi. Politsiya vakillari u boshqa bir necha nom bilan ham o'zlariga avvaldan ma'lum bo'lganini ma'lum qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bugun Fransiya ashaddiy o'ngchilar yetakchisi Marin Le Pen bilan uchrashdi va uni Yevropada kuch yig'ib borayotgan siyosiy qatlam yetakchilaridan biri sifatida olqishladi. Ikki tomonlama munosabatlarimiz rivoji, Yevropadagi vaziyat xususida siz bilan fikr almashish juda qiziqarli bo'ldi. Siz Yevropada tezlik bilan kuch yig'ayotgan siyosiy qatlam namoyandasisiz. Siz bilan uchrashganimdan bag'oyat xursandman, deya olqishladi fransuz o'ngchilari yetakchisini prezident Putin. Putindan tashqari Rossiya Dumasi yetakchilari bilan ham uchrashgan Marin Le Pen iqtidorga kelsa Rossiyaga qarshi Yevropa ittifoqi sanksiyalarini bekor qilajagini ta'kidladi. Le Pen 23 aprel 7 may kunlari belgilangan Fransiya prezidentlik saylovlaridagi asosiy nomzod va uning partiyasi Rossiya bankidan saylovoldi xarajatlari uchun 10 million dollar qarz olgan. Rossiyaning Novosibirsk viloyati gubernatori o'zbekistonlik mehnat muhojirlari